Par nobalsojuši 8 deputāti, pret 5 atturas nav, tad lēmums ir pieņemts.
Rēzeknes pilsētas domes sēdē ar balsu vairākumu pieņemts lēmums par pašvaldības atbalstu fakultatīvajām nodarbībām krievu valodā un literatūrā. Jau aizvadītajā mācību gadā 4 mazākuma tautības skolās 1., 4. un 7. klašu skolēniem bija iespēja apgūt fakultatīvu krievu valodu, jo tieši šīm klasēm krievu valodas stundu skaits tika samazināts līdz 3 nedēļā, palielinot latviešu valodas. Taču šajā mācību gadā papildu atbalsts krievu valodas stundām kļūst vēl lielāks, skaidro izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drēlings.
Šogad atkal skolas un vecāki griezās ar iesniegumu tāpat domē, jo tie, kas bija 1., 4., 7., viņi tagad pavirzās uz 2., 5., 8., un līdz ar to nāk atkal tie, kas ir atkal 1., 4., 7., tas klašu skaits dubultojas, tad šogad mēs jau apmaksājam tās 80 stundas. Tagad pēc šī te domes lēmuma šiem te 4 mēnešiem papildus ir vajadzīgi apmēram 5000 eiro pie jau esošā finansējuma. Ja mēs ņemam kopumā gadu un skatāmies uz šīm te jau 80 stundu apmaksu, tad tas ir kaut kur 35000 eiro apmēram uz gadu, uz 22. plānojam budžetā šādu summu.
Opozīcijā esošie deputāti lēmumu gan neatbalstīja, norādot, ka gluži pretēji mazākuma tautības skolās ir jāstiprina latviešu valoda. To ir norādījuši arī skolēnu vecāki, apliecina opozīcijas deputāts Jāzeps Korsaks, kurš domē ievēlēts no vairāku partiju apvienotā saraksta.
Pie manis bija griezušies vairāki vecāki, ka viņi jūt, ka bērniem ir pamaz vai ne tik labā kvalitāte tiek pasniegta zināšanas latviešu valodā.
Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs no Saskaņas šo informāciju gan apšauba.
Varat nosaukt kaut vienu vecāku, kas to jums teicis? Vai tas nav jūsu izdomājums? Vienkārši, lai mums pārliecinātu.
Tas noteikti nav izdomājums, jo pie manis ir vērsušies vecāki un datu aizsardzība.
Apstiprinot Jāzepa Korsaka teikto, priekšsēdētāja bažas mēģina kliedēt domas deputāte Ināra Groce, kura arī domē ievēlēta no vairāku partiju apvienotā saraksta. Ināra Groce domas sēdē izteica priekšlikumu mazākuma tautības skolās nodrošināt ne krievu, bet gan tieši latviešu valodas fakultatīvās nodarbības, jo skolēniem vairāk ir jāstiprina latviešu valodas zināšanas.
To pierāda gan tie eksāmenu rādītāji, īpaši beidzot 12. klasi, gan arī iespēja jauniešiem integrēties šajā valsts valodas lietotajā vidē. Jo tie jaunieši, kas aiziet gan uz Rēzeknes tehnikumu, gan uz kultūra izglītības iestādēm, arī uz ģimnāziju, ļoti žēl, ka valodas zināšanu dēļ viņi arī citos priekšmetos tomēr tās sekmes nespēja parādīt tādas, kā tie jaunieši, kas ir mācījušies latviešu valodā.
Priekšlikums gan vairākuma atbalstu neguva. Priekšsēdētājam uzsverot, ka bērnu vecāki vēlas, lai skolēniem būtu vairāk krievu valodas nodarbību, jo latviešu valodas mazākuma tautības skolās jau tāpat kļūst vairāk.
Šī priekšlikuma uzdevums nevis, ka teikt, šeit kaut kādu priekšrocību dot ar fakultīvu nodarbībām tieši latviešu valodai, bet vismaz kaut kāda veida izlīdzināt to situāciju, kas attiecas uz minoritāšu valodām un literatūru, ja, kura to nodarbību trūkst. Mēs to konstatējam ar vecāko iesniegumiem un redzam, ka skolēni arī pazaudē savu identitāti. Viņi jau gan slikti raksta dzimtajā valodā, gan arī slikti runā. Tad ir liels risks, ka viņi ne latviešu valodu nerunās, ne savā dzimtajā valodu nerunās.
Rēzeknes 6. pamatskolas direktore Raisa Meijere apliecina, ka krievu valodas fakultatīvās stundas skolā ir apmeklētas.
Vairāk kā 80%, 7. un 8. Ar sākumu skolā visi pilna klāsē iet.
Taču skolas direktore atzīst, ka arī latviešu valodas fakultatīvās nodarbības skolēniem būtu nepieciešamas.
Ja būs no pašvaldības papildus, apsveicami, protams, ka ņemsim tad, jo pēc reformas un valodas reformas, protams, liela palīdzība būtu skolām.
Jāteic, nākamajā mācību gadā finansējums krievu valodas fakultatīvajām nodarbībām būs nepieciešams vēl lielāks. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.